suntem în a cincea săptămână de campanie, prin ceea ce am reușit noi până acum să colectăm, să donăm, să mobilizăm. Deci, cu certitudine pot să afirm că nu suntem pierduți din perspectiva mobilizării comunitare și a carității. Există foarte multă lume care, din puținul care l-are, încearcă să ajute medicii și asta este de lăudat și de admirat. Evident că avem contribuții substanțiale de la companii, instituții care, în pofida crizei care există, își pot permite să facă donații substanțiale din care am cumpărat deja echipamente medicale scumpe care sunt la mare căutare acum la nivel global, vorbesc. Dar noi apreciem fiecare donație, fie că este vorba de 50 de lei pe care îi face cineva din salariul modest pe care îl are, fie că este vorba de donații care pleacă mai sus de 50 de mii de lei, pentru noi fiecare donație contează. Când zic 50 de lei, asta înseamnă 5 măști. 5 măști, asta înseamnă 5 medici care pot fi asigurați aproape o zi plină cu o mască de protecție și asta înseamnă destul de mult.
Dar și acum, când cuvântul solidaritate este la ordinea zilei, aud constatări. Unii spun că sunt solidari cei care înțeleg greutățile și au trecut poate prin necazuri și acum chiar vin în ajutor. Alții spun că cei care sunt bogați și goana asta după averii face să fie și mai avari ca altă dată. Din observațiile, pe parcursul acestor 5 săptămâni, ce apare în prim plan totuși?
Îmi vine foarte greu să fac o temperatură medie pe spital, ca să zic așa, la nivel social. Deci,
dar temperatura societății poate fi măsurată.
Noi suntem cumva clădiți din substanțe și valori diferite, totuși. Am întâlnit oameni bogați zgârciți, am întâlnit oameni săraci foarte marinimoși. Până la urmă, ține de o decizie personală dacă te implici sau nu, pentru că a face bine corect e o mare artă. Nu e suficient pur și simplu să donezi sau să aduci ceva, trebuie să fie și calitativ și conform rigorilor și verificăm calitatea și solicităm certificate, pentru că imaginați-vă că duci o mască necalitativă. Asta înseamnă că tu ai cheltuit și bani și nu oferă protecția necesară. Ce pot să spun cu siguranță, există câteva tipuri de personalitate care unii se adaptează mai repede la criză, alții mai greu. Alții nu acceptă nici în ceasul de pe urmă, deci au mecanismul ăsta de apărare, de negare. Cu mine nu o să se întâmple așa ceva, mie nu mi se poate întâmpla așa ceva. Regretabil că acest mecanism de negare l-au și decidenții în unele cazuri și asta face lucrurile, dacă nu grave, atunci imposibile. E foarte grav să ai un primar care gândește așa sau să ai un polițist sau un preot care gândește în felul ăsta. Mobilizarea asta comunitară se instalează involuntar pentru că oamenii înțeleg că la o anumită etapă am realizat că suntem pe cont propriu și trebuie să facem ceva să ne salvăm viețile. Încă o dată spun, este de admirabil efortul și coalizarea asta socială care s-a produs. Campania noastră nu este unica. Noi am pornit primii, ca să zic așa, și asta a fost un fel de torță, forță care a mobilizat și pe alții. Deci să facă și alții atât cât facem noi, să facă alții și mai bine dacă pot.
Voi v-ați focusat să veniți în ajutor, în primul rând, celor din prima linie, mai cu seamă personalului medical, celor de la poliție, din vamă. Ce ați citit în ochii celor pe care i-ați ajutorat?
Comunic cu zeci de medici, inclusiv asistente medicale. Văd foarte multă recunoștință, văd foarte mult lume care nu vrea să lasă mâinile în jos, oameni puternici, determinați să lupte și o fac în modul cel mai profesionist posibil, chiar dacă au tensiunile lor interne pe care bănuiesc că nu le arată, pentru că își fac griji pentru copiii lor, pentru părinții care îi iau în vârstă sau departe, pentru că au și ei familiile separate, ca toată lumea care acum e prinsă de această pandemie. Dar din ceea ce văd eu, văd foarte multă demnitate. Am toată admirația și recunoștința pentru medicii noștri, în pofida la toate lucrurile care s-au mai spus pe alocuri despre prezența actelor de corupție în sistemul medical. Deci există, cu toată certitudinea afirm în ceasul ăsta greu, există foarte multă lume profesionistă, există foarte mulți medici buni, asistente medicale jos pălăria, infermieri și infermiere, tehnicieni de laborator, șoferi de ambulanță, oameni care, imaginați-vă doar pentru o clipă că vă sculați, vă treziți dimineața și mergeți să vă înhăitați cu moartea. Nu mi se pare cel mai simplu exercițiu.
Situația a arătat că totuși în Republica Moldova, un stat mic, numărul personalului medical este destul de mare care a fost infectat și iată că sunt și cazuri tragice, fiindcă s-au înregistrat și decese în rândul personalului medical.
Din păcate, cifrele vin să susțină acest lucru. Nu pot să afirm cu toată certitudinea care au fost cauzele îmbolnăvirii atât de masive a medicilor, fie că este vorba de lipsa echipamentului de protecție, fie alocuri admit că ar putea să fie și din în necunoaștere,
erori umane.
Erori umane în sens că nu toată lumea, nu toți medicii, inclusiv spitalele raionale, au avut acces la instruiri cum trebuie să fie stocat, îmbrăcat acest echipament de protecție. Deci nu cred că există o singură cauză. Asta e cu certitudine.
Se învață și din mers.
Da, multe lucruri s-au învățat. Toate statele au fost luate prin surprindere de această pandemie. Nu cred că noi facem o excepție. Mai mult decât atât, n-ai cum să știi că poți să fii super protejat la muncă, medic fiind, și poți să mergi să-ți cumperi pâine și să înhați virusul de la alimentară. Deci, să stabilești cu exactitate, eu nu știu dacă noi am putea să ne permitem luxul să facem asemenea investigații, mai ales că acum suntem pe linia de front. Evident, pe urmă, probabil o să apară mai multe interpretări, mai multe opinii. Cert este că noi, în această campanie, împreună pentru voi, ne dorim să avem medicii funcționali, sănătoși, protejați, pentru că asta înseamnă șansa noastră de salvare.
Voi ați demonstrat cât de importantă este transparența. Acest lucru v-a ajutat foarte mult să obțineți credibilitate și din partea donatorilor și din partea celor care îi ajutați. Până la urmă, mulți se mai întreabă totuși unde ajung banii și dacă statul este impotent atunci când cetățenii pun mână la mână să salveze situația.
Transparența este oricând binevenită, fie că este vorba de o achiziție la nivel de primărie, fie că este vorba de achiziții de milioane, sute de milioane la nivel statal. Deci, în primul rând, operăm cu bani din donații și omul vrea să știe dacă donează unde ajung. Pentru că au fost pe alocuri și niște sugestii gen că caritatea ar trebui să fie făcută în tihnă și în liniște și nu de văzul lumii. E adevărat, de multe ori încerc să fac un bine fără ca să-l etalez. Problema este că atunci când operez cu bani din donații, trebuie să existe transparență. Oamenii trebuie să vadă unde au ajuns banii și dacă au ajuns aceste echipamente și au ajuns la destinatare, adică la personalul medical. Deci noi, fiecare procurare, o facem publică, în sens că anexăm toate facturile, conturile de plată, facem poze, video, acolo unde ne permite, inclusiv restricția epidemiologică. Dar avem și situații pe alocuri foarte dificile, cel puțin una dintre contabile unei instituții mari cu care am lucrat timp de 3 săptămâni are și ea COVID acum și nu putem să obținem actele. Deci avem blocaje de tot felul, încercăm maxim posibil să facem totul transparent. Suntem conștienți că ne-am pus și reputațiile noastre profesionale și personale la bătaie. Miza este foarte mare și nu ne permitem să gafăm și ar fi mișelește în situații de criză să îți permiți. Eu ajung uneori în situații că nu am dezinfectant acasă, asta în timp ce eu livrez cu tonele în instituții medicale. Pe de altă parte, încercăm să facem lucrurile maxim calitativ, transparent, la timp. Și un accent foarte mare îl punem și pentru posibilitatea de a lucra cu furnizori locali. Noi încercăm să achiziționăm maxim la companiile locale. Deci dacă noi vorbim de echipamente de protecție, atunci lucrăm cu fabrica de confecție de la Soroca. Dacă vorbim de măști, am lucrat cu întreprinderea de stat la penitenciarul Rusca. Pentru că și impactul social contează. Acolo stau aproape 100 de femei deținute care coase și ele au și ele sentimentul ăsta că pot ajuta pe cei din libertate. Și plus, este și avantajul ăsta că ele fiind în izolare tot nici nu contactează cu nimeni și
siguranța
că deci lucrează în condiții de sterile și verificate. Același lucru putem spune și de fabrica de confecții de la Soroca. Am lucrat cu furnizor local care produce dezinfectant și săpun antibacterian la prețuri foarte bune. Imaginați-vă, noi am reușit să achiziționăm săpun antibacterian de calitate foarte bună la preț de 10 lei litru. Și asta însemnând în cifre reale, însemnând, deci noi am livrat peste 10.000 de tone de săpun în instituțiile medicale din țară.
Acest ajutor pe care l-ați adunat și continuați să-l adunați voi, arată totuși și faptul că statul rămâne impotent?
În momentul în care fac o analiză și fac niște concluzii, trebuie să fac referință la niște lucruri pe care le-am studiat cap-coadă. Eu am început această campanie din inițiativă civică, din entuziasm civic, ca să înțeleg cum funcționează procurările, ca să înțeleg cum funcționează în general sistemul medical, mi-ar trebui niște timp să intru în detalii. Dar știu una sigur, că și statele care au bugete mari, de zeci, de sute de ori mai mari bugete decât statul Republica Moldova, și acolo societatea civilă este foarte activă. Pentru că dincolo de partea materială, medicii au nevoie și de suportul ăsta moral, să știe că ei sunt susținuți, să se audă vocile celor din comunitate, deci nu vorbim doar de autorități și sistem medical. Pe de altă parte, necesitățile cresc de pe zi pe alta. Noi niciodată nu putem să știm câți pacienți urmează să avem mâine. După sărbătorile pascale, sunt sigur că curba noastră va urca ușor în sus. Asta înseamnă că, automat, spitalele care recepționează pacienți cu COVID vor avea necesități crescânde. Și chiar dacă statul Republica Moldova ar fi cel mai potent stat posibil, eu nu cred că în condițiile actuale de blocaj global, tu poți să faci livrări ca ceasul.
Dar
chiar dacă ar fi toate făcute 100% foarte calitativ. Deci n-ai cum. De asta este necesară această mobilizare totală, pentru că virusul ăsta nu alege. Noi suntem într-o bărcuță acum toți. De la pensionar la ministru, de la măturător la ambasador, de la jurnalist la președinte. Deci noi suntem deopotrivă vulnerabili și răspunsul trebuie să fie comun.
Astăzi, puteți spune totuși cât de frumoasă a fost această inițiativă la începuturi? Și ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi existat această inițiativă?
Dacă prin acest efort nebun, colosal, de aproape 5 săptămâni, noi am putut salva măcar o asistentă medicală, eu cred că lucrurile s-au meritat. Un medic poate salva o armată. Este regretabil că au decedat și aduc sincere condoleanțe familiilor, prietenilor, colegilor, medicilor care au plecat. Au plecat medici buni, medici, din păcate, virusul ăsta afectează pe cei în vârstă și în cazul medicilor, medici în vârstă înseamnă cei mai experimentați, cei mai buni, care pot școli și educa medicii tineri. Dar dacă am putut proteja, salva un singur doctor, s-a meritat tot efortul.
O știre care a făcut înconjurul lumii că un bătrânel ajuns la vârsta de 100 de ani din Marea Britanie a ieșit în stradă și a început să adune și el bani și suma a devenit una fabuloasă. În Republica Moldova un asemenea exemplu ar fi avut același impact?
Noi nu avem tradiții de mobilizare comunitară. Iată, de ce spun că această urgie, această năpastă, acum cumva a trezit în noi niște
sentimente
și niște emoții, pentru că noi am cam uitat, după război, am cam uitat cum e. Pe locuri, nu zic, sporadic vorbind, mai sunt inițiative foarte frumoase și în cunoștință de cauză pot spune că, cu mici excepții, oamenii au demonstrat, să zicem, în ultimii 20 de ani, că pot fi făcute lucruri frumoase în comun. Întotdeauna trebuie să existe cineva care aprinde o torță și trage oamenii după ei. Noi, cum să zic, avem în genou, fundul nostru, sângele nostru, sentimentul ăsta de clacă. Când se ajutau oamenii unii pe alții să construiască o casă. Eu cred că ceea ce predecesorii noștri au lăsat în codul nostru genetic poate fi activat la un moment dat. Să venim cu un răspuns genetic frumos contra virusului. Pentru că alte soluții n-avem. Doar uniți. Deci, cel mai prost lucru pe care putem să-l facem acum e să ne dezbinăm și să ne lansăm în competiții politice, în tot felul de lozinci. Pentru că noi și așa suntem puțintei. Și dacă mai rămânem și mai puțin tăi și mă refer în mod special la elita societății care sunt medicii, cu exodul de medici care îl avem. Deci noi o să murim ca muștele. Și de asta trebuie să fim conștienți. Pardon că îmi permit asemenea formule, dar uneori aceste formule pot să trezească la realitate. Învățăm să fim solidari și să ne mobilizăm comunitar.
Gestul vostru a fost și este apreciat de foarte multă lume. Dar ce sentimente trăiți atunci când tot din informații aflați că cineva își propune ca scop să se îmbogățească pe acest timp de pandemie?
Am fost abordați chiar la direct, de către cineva care a cerut asigurări de un furnizor, că noi nu revindem lucrurile și că din momentul în care a văzut, iată de ce e important să faci videouri și poze să vezi, din momentul în care a văzut câteva imagini, gata, n-a mai avut întrebări. Era vorba de un producător de viziere care ne-a spus franc în ochi, dacă sunteți agent economic sau așa, nici nu mai discutăm mai departe. Dacă sunteți campanie de solidaritate și de caritate, evident vă dau și reduceri.
Dar v-ar durea sufletul să aflați că cineva totuși își propune drept scop să se îmbocă?
Genul ăsta există, deci nu-i nimic nou sub soare. Există profitori, există oameni care fac afaceri pe
suferința oamenilor.
Nimic nou sub soare. De ce spuneam că atunci când ai opțiunea să aduci dintr-o țară la prețuri exorbitante ceva, întotdeauna am avut planul B sau C și ne-am reprofilat sau reorganizat pentru producătorul local. De altfel, producătorul local este destul de competitiv. Noi cumva, iarăși, e o problemă noastră națională, că noi nu știm să fim conștienți de calitățile noastre și cumva ne lăsăm pe planul 2-3 pentru că nu avem sentimentul ăsta de un pic de orgoliu sau de etnie mai cu mândrie, mai cu demnitate și integritate. Deci, acolo unde am putut susține producătorul local, am făcut-o, am încercat să evităm toate procurările care ne s-au părut exagerate sau ne-au părut că n-au meritat și să evităm pentru că evidențiez încă o dată. Sunt bani din donații, oamenii stau cu ochii pe noi. Și ultimul lucru care ne l-am dorit acum e să gafăm în sensul prost și să nu ajungem să ducem lucrurile astea la cei care au atâta nevoie de ei și să dezamăgim pe cei care au făcut donații.
Și pe finalul acestei discuții, putem vorbi despre o lecție?
Cert e că domeniul sănătății este unul prioritar.
Și că a fost pus pe butuci?
Da, dacă, iarăși, facem o analiză de ani buni să vedem cât buget a fost alocat sistemului medical și cât s-a alocat pentru alte domenii, eu cred că de aici ar trebui să pornim inclusiv, dar nu doar banii. Ține și de calitatea studiilor, și de prestigiul profesiei, și de încredere. Pentru că, da, au existat situații când medicii au fost învinuiți de mită. Pe de altă parte, au fost trecute cu vederea operațiile sau descoperirile absolut fantastice care le-au făcut medicii noștri și n-au fost pus în valoare. Deci, cumva ne-am orientat mai mult pe partea proastă decât pe partea bună a lucrurilor.
Dar lecția pentru solidaritate?
Durerea trebuie să ne unească. Altfel, pierim.